ja ću iskoristiti priliku da se lično zahvalim ministarki Gašić na posjeti današnjoj i na onom svemu što je Ministarstvo trgovine uradilo u proteklom periodu u saradnji sa opštinom Mrkonjić Grad, a sve u cilju prezentacije turističkih potencijala naše opštine. Naravno, razgovarali smo ne samo o turizmu, već i o stanju trgovine u Mrkonjić Gradu. Zaključili smo da nema većih problema u snabdjevanju robom i da će tako biti u narednom periodu. Ono što smo se dogovorili jeste da zajedno sa Ministarstvom trgovine i turizma i turističkom organizacijom Republike Srpske, ali i zajedno sa određenim evropskim institucijama i organizacijama uradimo još niz projekata kako bismo promovisali ono što imamo od turističkih potencijala u Mrkonjić Gradu, a u narednom periodu i one potencijale koji su još neotkriveni i skriveni pripremili i prezentovali široj masi i sve u cilju da što više turista dolazi u naš grad i da određen dio svojih dana godišnjeg odmora provode u našem gradu.